Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Znova pozdravljeni v svetovalnici, tokrat bomo govorili o gibalnem razvoju malčkov. Naša sogovornica je strokovnjakinja gospa Špela Gorenc Jazbec, diplomirana fizioterapevtka s specialnimi znanji iz razvojne nevrofizioterapije. Prijazno pozdravljeni, gospa Špela.
Pozdravljeni.
Gibalni razvoj. Kdaj smo temu področju začeli posvečati več zanimanja, skrbi? Kako gre s tem razvojem?
Ja, definitivno se mi zdi, da v zadnjem času je na tem velik večji poudarek. Včasih, se pravi še takrat, ko sem bila jaz majhna, pa še nazaj včasih naših staršev, so bili pač deležni teh obravnav tisti otroci, ki so res imeli pač hujše težave z gibalnim razvojem. Potem se je pa s časoma ugotovili oziroma smo videli, da so to zadeve, ki so v bistvu vzpodbudne in dobre za gibalni razvoj nasploh. In zadnje čase, no, se mi zdi, je pa pač to sploh ratalo mal bolj, kako ne rečem, eni bi rekli moderno, ampak je pač vsem pomembno, ne, ker v bistvu v tej zgodnji fazi lahko zelo veliko naredimo, a ne za ves nadaljni gibalni razvoj.
Izpostavljamo gibalni razvoj malčkov. Vi pravite v tej zgodnji fazi, torej morava postaviti neko starostno mejo.
Ja, zdaj tako, z enimi osnovami lahko začnemo v bistvu že od samega začetka, že ko se otrok rodi, ko je mamica dovolj pride k sebi, ko je pri močeh, ko se dojenčak mal navad na novo okolje, na dom, a ne s temi osnovnimi prijemi lahko začnemo že takrat, ker v bistvu preko teh naših informacij, ki jih dajemo otroku preko dotika, preko gibanja in ravnanja z njim, otrok dobiva v bistvu čutno gibalno izkušnjo, izkušnje, ki jih bo potem uporabil sam tudi v svojem gibanju. Potem pa pač to lahko stopnjujemo, prilagajamo temu v bistvu stopnji otrokovega gibalnega razvoja, pa malo je tudi odvisno, a ne, če se potem opazi kakšna odstopanja, kakšne težave, karkoli, potem pač to lahko še malo bolj intenzivno.
Špela, ste fizioterapevtka s predznakom nevro. Kaj to pomeni, zakaj ta poudarek?
Nevro pomeni v bistvu, da se ukvarjam, oziroma vsi nevrofizioterapevti se ukvarjamo s težavami oziroma z odstopanji v, bi rekla, v razvoju ali pa tudi potem pri starejših, ki imajo vzrok težav nekje v nevrološkem sistemu. Se pravi, da je lahko poškodba nevrološkega sistema, lahko centralnega živčevja, lahko periferno, ampak v bistvu ponavadi, recimo pri starejših je to pri kakšnih možganskih kapeh, živčno-mišična obolenja, nevrološka obolenja, te zadeve. Pri otrocih in pri dojenčkih je pa to v bistvu največkrat, kadar pride do kakšnih težav že med porodom ali pa v bistvu lahko tudi že med nosečnostjo. Velikrat pri nedonošenčkih, kjer so bolj pogoste te možganske krvavitve zaradi pač nezrelega žilnega sistema in vseh drugih težav, ki še pridejo zraven. Tudi razna genetska obolenja, tudi živčno-mišična obolenja pri otrocih. Tako da bolj poudarek na tem nevrološkem sistemu.
Kaj lahko naredimo? Če vas kaj skrbi, morda kaj opažate, pri rednem pregledu morda niso bili posebej pozorni na to, vi se sprašujete, je to dobro, lahko kaj pomagam, kaj narediti. Na voljo vam je naša strokovnjakinja, tokratna gostja v svetovalnici Špela Gorenc Jazbec, nevrofizioterapevtka, 0151 10 00 je telefonska številka, lahko tudi pišete na studio@afnaognisce.si in gospa Špela vam bo z veseljem odgovorila. Pa začniva kar pri teh osnovah, kot rečeno, redni so pregledi tudi malčkov, dojenčkov in običajno že kmalu ugotovijo, če kaj ne gre po nekem zaporedju razvoja predvidenem, na kaj pa smo lahko starši pozorni oziroma sorodniki, ko gledamo dojenčka?
Ja, zelo velikrat je tako, da vsaj mame imajo nek en občutek v sebi, ko čutijo, da nekaj ni tako, kot bi recimo moglo biti. Ali pa tudi pač obratno, hvala Bogu, a ne še bolj, da je pač vse tako, kot si želimo. In zelo velikrat se zgodi, da mogoče, ne vem, na teh sistematskih pregledih, mogoče je otrok takrat glih zelo dobre volje ali pa, ne vem, naspan ali pa lahko tudi glih obratno, da je zelo razdražljiv, pa ne pokaže vsega, kar pač starši doma opažajo. In velikrat se zgodi tudi, da mame mogoče same upozorijo ali pa vprašajo in so potem pač pri pediatru lahko na tem sistematskem pregledu tudi malo bolj pozorni na te stvari. Veliko krat se zgodi tudi, da starši mogoče niti ne opazijo določenih zadev, pa opazijo potem pri pediatru na teh sistematskih pregledih in če so kakršnakoli odstopanja, a ne, se potem pač otroka napoti naprej, običajno v razvojne ambulante, kjer se pač obravnava otroka naprej.
Imamo že vprašanje, sicer Jaka še govori v režiji z gospodom, ki je poklical nič ena ali poklicala 512 10 nič nič. Ko zdaj tako nasplošno, gospa Špela Gorenc Jazbec, opisujete, kdaj se lahko opazijo ti prvi znaki, da v gibalnem razvoju nekaj ne gre, kot bi moralo biti. Včasih pa vendarle želimo preveč, ta razvoj je pri malčkih različen. Ja. Koliko tega časa odprtega si lahko dopustimo? Nekateri shodijo prej, drugi zelo pozno, nekateri so gibalno bolj spretni, imajo boljšo motoriko, to je tudi gensko predpostavljeno. Ja. Nas lahko potolažite. Včasih je tega primerjanja veliko, pa so potem mamice v skrbeh.
Ja, res je, da ne moramo zdaj govoriti, ja, do tega in tega dneva mora se, ne vem, začeti obračati, potem mora to. Ker v bistvu razvoj je res v bistvu zelo individualen. Res je, da so neki mejniki, ki jih je potrebno upoštevati, a ne pa, da nam dajo nek en okvir, v katerem pač lahko nekaj pričakujemo, ampak tako kot ste tudi rekla, a ne, nekateri nekaj usvojijo prej, drugi kasnej in bolj kot to, da pač se nam mudi, kdaj se bo otrok začel obračati, kdaj bo začel, ne vem, kobacati, hoditi, je pomembno, da takrat, ko je otrok sam pripravljen na to, da pač to naredi kvalitetno. A ne bolj kot to, da čim prej usvoji vse, kar mora usvojiti, je važno, da takrat, ko usvoji, pa tudi če mogoče malo kasnej, to usvoji s kvaliteto oziroma s kakovostjo, ki je dobra. A ne? Da ni to zdaj nekaj, da se on začne obračati že pri 3 mesecih, pa kubacati že pri 5, pa mogoče shodi že pri 9. A ne? Sicer pač starši so zelo potem veseli, ker je pač od njihov otrok zelo napreden, ampak ni vedno res, da to pomeni, da je napreden, a ne? Ker včasih se zgodi, da hitrejško napredujejo, bolj zraven uporabljajo določene kompenzacije, a ne? Sicer to zdaj ne pomeni, da kasneje v življenju česa ne bo zmogel ali da ne bo česa usvojil, ampak je pa definitivno, da ta kakovost, ki jo usvoji v tem prvem obdobju, vpliva potem na nadaljne gibalne vzorce.
Kako način življenja vpliva na gibalni razvoj? Zdaj tule eno podoprašanje, govorijo tisti, ki potem že šolske otroke ali vrtčevske kampeljajo iz mestnega v naravno okolje, kot bi ne znali loviti ravnotežja.
Ja.
V tem smislu, kako način življenja, družbene spremembe vplivajo tudi na gibalni razvoj.
Seveda okolje, v katerem živimo, nam daje pač določene možnosti gibanja, aktivnosti v prostem času in tudi recimo otroci, ki odraščajo mogoče na podeželju ali pa v mestu, so določene razlike. Sigurno imajo tisti na podeželju več možnosti in za gibanje, bolj raznoliko gibanje. In že od samega začetka je zaradi tega važno, da v bistvu mi otroka navajamo na to, da ima možnost za gibanje, da se bo rad gibal. Sicer tudi tukaj so pač neke genetske predispozicije, nekateri pač imamo rajš gibanje, nekateri ga imajo manj radi in tako, ampak če mi otroka že od začetka mogoče ves čas imamo nekje nameščenega, ne vem, v ležalnikih, v stolčkih, v nosilki, ves čas in podobno, da nima možnosti sploh za svobodno gibanje, a ne, mu tudi s tem damo nek določen vzorc. Tako da je zelo važno, da že od samega začetka otroku dajemo možnost, da ima prostor za gibanje, da ima možnost za svobodno gibanje in to potem tudi naprej vzdržujemo, ko odraščajo. Je pa sigurno tudi družinski način življenja pač vpliva na to. Nekateri zelo radi, ne vem, hodijo v hribe, so aktivni, nekateri pač malo manj in vse to vpliva, to definitivno. Je pa res, če, a ne, tok ste prej rekla, ne vem, da mogoče niso tok spretni, nimajo ravnotežja, se ne znajo loviti, a ne, in vse to v bistvu lahko otroku damo že v tem prvem obdobju, a ne, da mu v bistvu te reakcije, reflekse, način gibanja, a ne gibalne vzorce v bistvu, ne da mu jih privzgojimo, ampak mu samo damo možnost, da jih razvije.
Stvari se spreminjajo. Ko sva bili mi dve mladi mamici, smo stavili na nekaj. Danes mlade mamice so bolj pozorne na kaj drugega. Omenili ste nošenje, če govoriva o dojenčkih, kako jih primemo, kako jih držimo, kaj je z nosilkami različnih vrst, ali je treba imeti otroka v ravni, drži, podpirati glavico, nekateri so zviti, skratka, kaj je ta trenutek pri znanosti?
Ja, spet tukaj ne moramo pač reči, da je neki en univerzalni način in da je to pač dober za vse, ker spet je veliko odvisno od otroka, od njegove starosti, od njegovih zmožnosti, od tega, koliko je močen, kakšne izkušnje je imel odprej, ampak definitivno, a ne, moramo in predvsem pač, saj jaz osebno želim pač to staršem oziroma starše naučiti, da bi to videli, da v bistvu uspodbujajo otroka v taki meri, kot pač otrok rab. A ne? Če otrok zmore glavo držati sam, mu jo pač ne podpirajo več, a ne? Ker mu s tem odzamejo aktivnost, ki jo zmore sam. In pač tako naprej tudi v vseh ostalih aktivnostih. In res je, a ne, da ta, ne vem, mogoče ne bi rekla znanost, ampak pristopi, mogoče, a ne, se skozi čas zelo spreminjajo. In ne vem, takrat, ko smo pač mi bili res mlajši, pa smo bili v hojcah, pa so nas posedali, pa so nas učili hoditi in to, a ne. Ampak zdaj pač skozi čas se potem pač vedno nekaj novega odkrije, se vidi, kaj je vzrok, kaj je posledica, a ne. In na podlagi tega potem lahko ves čas napredujemo, pa iščemo boljše, bolj kakovostne načine.
Pri nosilkah.
Aha, ja.
Ja, imate, se vam nasmeh nariše, ko vidite mamico, ki ima dojenčka povitega pri sebi, pri srcu, nekateri zadaj, drugi spredaj. No, kako je zdaj s tem, kateri pristop je najboljši?
Ja, nosilke so zelo taka občutljiva tema, ker v bistvu se mi zdi, da je nekako podobno kot pri cepljenju. Ali zagovarjaš, ali pa ne zagovarjaš. In na katerikoli breg stopiš, si pač potem z druge strani obdolžen vsega najslabšega. Ampak pustimo zdaj to, če greva na te nosilke. Pač nevrofizioterapevti nismo ravno pristaši nosilk, ker vsen v nosilki je lahko otrok zelo pasiven, a ne? In niti z rokami mi ne moramo sež do otroka, da bi ga aktivno lahko vzpodbudili, da bi mu omogočili pač to aktivno držo. In velikrat, a ne, so to še zelo majhni dojenčki, ki jih dajejo v nosilke, ki sam od sebe niti še ni zmožen mogoče držati glave, niti zgornjega dela telesa. In na ta način, a ne, lahko zelo vplivamo na aktivnost njegove vzravnave drže, a ne, ker mu v bistvu ne zmoremo dati primerne aktivacije. Poleg tega velikrat so pri nosilkah zelo na široko postavljene nogice, a ne, in vsi te vzorci v bistvu, sicer spet je malo odvisno od starosti dojenčka otroka, a ne, ker moramo gledati, kako ta razvoj napreduje že samo od sebe. In iz tega vidika, no, bi v bistvu mi nevrofizioterapevti pač odsvetujemo pretirano uporabo nosilk.
Je dobro, da z dojenčkom z malčki telovadimo in na kakšen način?
Ja, definitivno, tako kot za nas odrasle, a ne, aktivnost, vadba, telovadba je v bistvu samo plus. Je pa res, da moramo biti pri dojenčkih zelo previdni, a ne, ni vsaka vadba, ni vsaka telovadba primerna za vsakega. Tudi, ker, tako sem že prej rekla, v tem prvem obdobju lahko zelo močno vplivamo na občutek telesa, na gibalne vzorce, ki jih bo otrok potem uporabljal celo življenje. In zdaj, če mi z njim delamo napačne vaje, napačne vzorce mu kažemo, ali pa mogoče smo preveč zahtevni do njega, prehitevamo z vajami, a ne mu lahko v bistvu naredimo več škode kot koristi. Se pravi, zdaj, če želimo z otrokom telovaditi z dojenčkom, kar jaz definitivno spodbujam, ker je to dober, ampak pod pogojem, a ne, da se res pozanimamo, da je to strokovno vodeno, da ni to pač nekaj, kar se pač eden spomnil, ki je imel 5 minut časa, ampak da je to res tako, kot mora biti, strokovno podprto.
Špela, kaj na primer, ker pravite določenih gibalnih navad, ga priučimo in potem te uporablja vse nadaljne življenje. Kaj recimo ena od teh najbolj dobrih stvari je?
Recimo, lahko bi dala za primer, ne vem, že dvigovanje dojenčka, to je res taka čist najbolj osnovna zadeva. A ne, zdaj, če mi sami sebe pomislimo, oziroma če zjutraj mogoče ste pozorni, kako ostanete iz posle, a ne redko kdaj direkt iz hrbta gremo gor, pa potem a ne ostanemo. Ampak vedno se ponavadi obrnemo na bok, odrinemo z roko, noge damo dol in ostanemo. A ne. In že rečemo, to je ena taka osnova, a ne, kaj je fajn, da v bistvu že od samega začetka dojenčku kažemo ta pravilni vzorc, a ne, in ga dvigujemo tudi mi z boka, ker takoj, ko ga začnemo dvigovati iz hrbta, sploh pri teh malih dojenčkih, ki glave še ne kontrolirajo, želimo zraven podpreče glavo in potem gremo z njegovimi rameni čez gor do ušes, a ne, in više kot so ramena, manj aktivnosti v trupu in to bolj vse za sabo potegne. A ne. Tako da v bistvu to je ena taka pač ena osnovna zadeva, pa jih je pol še veliko več.
Omeniva še opremo. Včasih imamo za dojenčka res polno stanovanje vsega mogočega. Ja. Kaj od tega res potrebujemo?
Velikrat je ta oprema za dojenčke bolj v pomoč staršem kot dojenčku dejansko. Dobro, voziček, normalno, da lahko pač z otrokom gremo na okrog, na sprehod, je pač normalno, da ga imamo, je pač dobrodošel. Potem za doma, če gledamo prav v notranjem okolju, kaj je dobro imeti za otroka, je pa v bistvu ena kakovostna podlaga za na tla, osnova, ne rabimo, ne vem, nekih posebnih ekstra počivalnikov, gugalnikov, ne vem, raznih stolčkov, ne vem česa. Ena res podlaga za na tla je v bistvu to, kar rab otrok. Potem kasneje, ko odrašča, ko že zmore, ne vem, se samo sest, ko začenja tudi z gosto hrano, a ne potem stolčki za sedenje. Ampak še to, ko začenjamo, a ne z uvajanjem goste hrane, zdaj tukaj so mogoče malo različne metode, ampak recimo, če začenjamo takrat, ko otrok še ne zmore samostojno se vsest, ga ne damo v stolček, ampak ga imamo za začetek še v svojem naročju. A ne. Potem, ko rata dovolj močen, ko sam usvoji sedenje, ga lahko damo v stolček, torej tudi en stolček kvaliteten. Vse ostalo, kar pač se da dobiti na tržišču, je pa tako. Pač največkrat res v pomoč bolj staršem, kot res dejansko otroku.
Ampak če imamo otroka po več ur v ležalkah, ker imamo mi delo, to za otroka ni najbolje, ker ga s tem lahko mu morda postane preveč udobno in prikrajšamo, nekoliko zmanjšamo njegovo željo po aktivnosti.
V bistvu, če je recimo v ležalniku del časa, a ne, nima niti možnosti, da bi on naredil krkol drugega, kot bil pač tam not na hrbtu, mogoče malo migov z nogicam, z rokicam in to je to. Poleg tega, se pravi, mu odzamemo možnost za odkrivanje gibanja, za poizkušanje in tudi, če gledamo recimo razvojno, ne vem, 3 mesece, 4 mesece star otrok v ležalniku, ležalnik je preuzdignjen in je njegova teža na medenički. Če imamo toliko starega otroka na tleh, na ravni podlagi in pač z normalno potekajočim razvojem, a ne vidimo, da so nogice vse čas v zraku, da medeničko preuzdiguje od podlage in težo prenaša proti zgornjemu delu telesa. A ne? In v ležalniku je pa ravno obratno. Se pravi, lahko na ta način tudi v bistvu škodujemo, a ne naravnemu poteku razvoja.
To se pozna velikokrat potem tudi pri obliki nogic. Kako se zarastejo noge?
Ja, v bistvu največkrat je tako, da so pač težave, recimo, ki jih ima otrok, povezano med sabo celostno. A ne? Največkrat se opazi, da pač ta trup, se pravi centralni del telesa, center bi lahko rekel, nima primerne oziroma usklajene mišične aktivnosti in ker pač otrok zaradi tega začne kompenzirati, a ne, to vpliva na razvoj vsega celega telesa, a ne, od tega, kako drži roke, kakšna je drža, ali je sredinska poravnava telesa, postavitev medenice, nogic, a ne, in največkrat v bistvu starši opazijo, ne vem, da mogoče čuden postavlja nogice, rečejo, a ne, ali pa ne vem, obrača na not, ali pa spušča stopalne loke, a ne, ampak to ni zdaj problem samo v stopalih, ampak je največkrat treba pogledati otroka celostno in začeti reševati iz osnove ven, a ne, in potem posledično se zadeve začne odvijati.
Špela, večkrat ste omenili to središče, torej ki je najbolje, da je ta osnovna teža?
To se v bistvu z razvojem dojenčka se to spreminja. Tako da zdaj, da bi rekla, pač vedno tukaj na enem mestu, ne, je težko reči, ker v bistvu s tem, ko otrok se, ko se dojenčak gibalno razvija, gibalno napreduje, se to spreminja. Ampak definitivno pa bi lahko rekla, dokler se otrok dojenčak samostojno ne zmore vsest, a ne, se ga ne poseda. Ker on rab vrsto enih gibalnih vzorcev, izkušenj, ponavljan, ne vem, če sa še vse, a ne, da si zgradi to mišično moč, da zna zverižati vse te gibalne vzorce preko vseh teh čudno gibalnih izkušenj, ki jih je pač preko tega časa pridobil, da potem to sestavi v eno celoto, da je dovolj močen, da ima dovolj ravnotežja, mišične stabilnosti, moči in vsega, da lahko zavzame določen položaj.
Bom kar pogovorno uporabila, torej ni povsem mimo, kot je včasih veljalo, do 3 mesecev ga imejmo vendarle v podpori rok, potem šele ga posedajmo, ker nekateri starši so precej tako, se ne obremenjujejo, zelo svobodno se nam zdi, da je njihova vzgoja tako prvinska in vedevaš dojenčke, ki tako čepe sedijo in so na fotografirah predvsem, no vidiš, kako sej so simpatični, ampak zanje to vendarle ni najbolje, je treba kar držati nekih teh pravil.
Z rokami, se pravi, če otroka dojenčka držimo v naročju, mu moramo vse čas v bistvu z rokami zagotavljati to njegovo aktivno držo, se pravi, da ne, da otrok pri nas v naročju visi, dobro, drugo je, če je utrujen, če je zaspil v naročju in to, ampak če je otrok buden, aktiven, a ne, ga ves čas moramo vzpodbujati z rokami na ta način, da on je aktiven, pač v tej meri, kot v določeni starosti pač trenutno zmore.
Smo le podpora hrbtenici, ostalo pa, da je čim bolj gibljivo, ali?
V bistvu hrbtenice in zadnjega dela telesa, se pravi hrbta, se z rokami čim manj dotikamo. Običajno je podpora na najširšem delu glave in pri medenički. In na ta način zagotovimo, a ne, da je v bistvu hrbtenica hrbet v obliki C, ker mu to zaktivira trebušček. Bolj, ko se ga dotikamo po hrbtu dojenčka, po hrbtenici, bolj lahko pričakujemo, da se bo začel odrivati.
Dobro, torej vratni predel, ne?
Više gor, na više. Najširšem delu glave. Glavice. Ja. Ker če podpremo pri vratu, potem glava pade nazaj lahko, a ne? Vedno malo više.
In pa pri medenici.
Pa pri medeničke, ja.
In potem je hrbtenica aktivna, trebušček, nogice.
Ja, v bistvu je na ta način usklajena ta mišična aktivnost.
In tako kar nekje do 3. meseca starosti.
Ja, malo je odvisno od dojenčka, kakšni so hitrejši, kakšni rabijo malo več, ampak tam nekje, ja.
No, ker bodimo pozorni, a nekdaj lahko potem malček res sedi sam. O tem vi pozorneje pišete, kako pravilno ravnati z dojenčkom, tudi pri vaših spletnih upogledih, baby handling, to ste ustanovili, kakšni so tam na voljo na svete, no, za vse podinformacije, za tiste, ki nas poslušajo.
V bistvu na spletni strani in tudi na spletnih profilih, na Instagramu in na Facebooku, imamo v bistvu velik informacij na spletni strani, tudi člankov in vsega, kjer si lahko pač starši preberejo, dobijo informacije. Potem imam tudi dva priročnika, v bistvu en je v osnovnem baby handlingu, drug je namenjen bolj izvajanju vaj, potem imam spletne programe vadb, v bistvu je velik tega. No? In predvsem pač glavna zadeva, s čimer se ukvarjam, so pa individualni obiski na domu, v bistvu z nevrofizioterapijo ali pa pač s tem svetovanjem.
Če gibalni razvoj ni šel po naravni poti, ampak so bila kakšna odstopanja, koliko špela lahko popravimo? S pravilno vadbo, s spodbudo?
Ja, zdaj, če govorimo, da tukaj v zadju ni nobenih nevroloških odstopanj, okvar, če to sam pač mal spremenjen vzorc, a ne, na to lahko zelo veliko vplivamo, se tudi pri nevroloških poškodbah lahko, ampak tam je pač mal drugač. Ampak če govorimo o teh enih osnovnih odstopanjih, a ne, lahko s tem zelo veliko vplivamo. Je pa res, da tudi če mogoče kakšne stvari ne grejo čistko, pa se mi trudimo, da bi to popravili, je zelo pomembno, da res so starši dosledni, a ne, da uporabljajo potem tudi to v vsakodnevnih aktivnostih, da mogoče vaje, ki se jim jih pokaže, izvaja tudi mogoče večkrat na dan, a ne, in na pravilen način, predvsem to. Ker včasih se zgodi, ja, mislim, se večkrat rečejo, da se zadeva izboljšuje, ampak včasih pa tudi, a ne, rečejo določeni starši, ja, ni neki boljš, saj mal je, ampak ni pa zelo, in pol, ko vprašaš, koliko ste pa delali zdaj to, a ne, ja, ta prvi teden nismo, ko smo bili na dopustu, pa smo prišli domov, je bil, ne vem, ta starejši bolan, nismo, pol smo pa mogoče ne dvakrat, a ne, in od tega pač ne moramo pričakovati napredka, ker je to podobno kot pri nas odraslih. Več, ko vložiš časa in energije v to, bolj ko si dosleden, a ne boljši so rezultati.
Ko omenjate počitnice in dopust, je dobro za dojenčke, da se v vodi, da se tam svobodno gibljajo, kako je to zanje koristno?
Ja, voda je sigurno eno okolje, kjer je v bistvu za otroka dobrodošlo. Predvsem moramo biti mogoče malo previdni pri seznanjanju z vodo, a ne da ni to, da otroka kar not pa pač to, ker a ne, vse je to malo drugače, nekateri res rabijo malo več teh senzornih v bistvu držajo ali pa malo bolj počas, da se navadijo, ampak ko so enkrat v vodi, je pa zelo fajn, da jih ne dajemo v razne obroče, ne vem, v kakšne pripomočke, ne vem kakšne, sploh te ta male dojenčke, a ne, je fajn, da jih imamo kar v naročju in z njim pač v naročju mu dajemo možnost, da brca, da z nogicam, a ne, in da ga res mi držimo, da mu na ta način v bistvu zagotavljamo varnost.
Če zelo dobro opazujemo otroke, vidimo, kako znajo poiskati odlična igrala v naravnem okolju. Na plaži je pesek, so kamni, vse mogoče listje in to jim je v največje zanimanje in da se priplazijo do tistega in s tem spodbujajo svoje gibe.
Ja, to je definitivno, a ne čim bolj različno okolje. Veliko krat slišam tako, pa tudi, vem, isto je bilo, ko sem bila jaz, mislim, ko sta bila moja dva otroka majhna, a ne, doma se tako hitro naveličajo in potem se doma, sploh če je slabo vreme v zunaj in potem so tečni in ne veš kaj bi in vse, ampak takoj, ko pač dobijo neki eno novo spodbudo, ne vem, grejo v novo okolje, mogoče že samo, da pride ena nova oseba, a ne, tako jim je spet zanimivo. Tako da, v bistvu, ja, te nove senzorne informacije, ki jih dobivajo iz okolja, iz različnih podlag, tekstur, vsega, a ne so samo dobrodošle.
Ko shodi in ko je njegov korak trden, varen, kako spodbujamo k gibanju, da koraka kar sam, ker včasih otrok pohiti, shodi, potem se pa poleni in potem sili v naročje in nekateri imajo že več let stare kar po vozičkih.
Ja, to je tudi meni malo kar grozen, ko to vidim, da recimo 4 leta star otrok se še vedno, a ne, ja, sem zmatram, pa ga dajo voziček, pa ga peljajo. Dobro, nikoli ne veš, kaj je pač v ozadju, ampak...
Ampak naj hodi.
Ja, točno to. A ne, ko je otrok enkrat zmožen samostojne hoje, naj pač to uporablja v bistvu, a ne, in hodi. Sicer mali otrok in, ne vem, mogoče 2 leti star, tudi 3 še, ne bo pač zmogel, ne vem, kakšnih razdalj, ampak bo mogoče si izbral eno okolje, v katerem bo pač bolj raziskval tiste okolje, pregledal vsak kamenček in podobno, ampak se mi prilagodimo otroku, a ne, ne peljemo ga na sprehod, ne vem, 5 kilometrov in zahtevamo, da hodi ves ta čas, a ne, ampak ko reče pač, da je utrujen, v redu, se bomo pa pač ustavili, pa bomo tukaj malo počil, ni pa to, da ga, ja, primemo v naročje, vroče, pa gremo pol z njim še naprej, ne vem koliko daleč, ali pa v voziček. A ne? Pač tisto, kar zmore, to naj pač naredi.
Tudi razni in porivavčki in ne vem, skiroji, skirce, kakšno je vaše gledišče do teh, lahko bi rekli, igralnih, športnih orodij?
Ja, načeloma so to pač v redu pripomočki gibalni za otroke. Je pa vedno tako, a ne, da nikoli otroka ne silimo, da uporablja, ne vem, skiro, poganjavček ali karkol. Če ga ima, naj ga ima tam na razpolago, da ga vidi in ko bo sam pokazal zanimanje za to, ko bo sam zmožen, da bo poganjavčka držal in tudi splezal gor na poganjavčka, takrat ga bo potem tudi, a ne, z veseljem uporabljal. Dokler je pa poganjavček, ga dobi, recimo, ne vem, za rojstni dan, super, ga mi dvignemo, posedemo na poganjavčka, otroku nič ni jasen, kaj se zdaj to dogaja.
Sej pogosto se upirajo.
Ja, tako, a ne, in tako da zelo važen je, da pustimo otroku čas, da spozna določeno zadevo in da zgradi to zaupanje sam vase, da si upa poskusati.
In da sam spleza nam,
tako, ja.
Ja, ko je že dovolj velik.
Tako.
Še eno vprašanje. Znova, če seževa nazaj v najin spomin mladih mamic, so navijali čim bolj odprta obutev, da nogica diha, ampak z tega lahko nastopijo pa kakšne svoje vrstne težave. Kako je s pravilno obutvijo? Naj bi bila nogica zaprta v obuvalu, da obuvalo nosi?
Ja.
Kako je s tem?
Mal je pač tukaj res odvisno od letnih časov, od vremenskih razmer.
Na to itak, ampak
načeloma,
recimo, če so...
Za polet, ja. Načeloma... Najboljša izbira je pač bosa hoja, ampak vedno pač ne gre, a ne povsod otrok ne more pač hoditi bos.
No, ampak je pa pomembna informacija, ja, naj hodi čim več bos.
Čim več bos. In
tudi doma?
Tudi doma. Ja, v stanovanju sploh, a ne, ker zdaj ni več tako, kot je bilo včasih, ko je bilo hladno, pa je bil mogoče samo en prostor topo in tako, ampak kar doma čim bolj bos ali pa v res kakšnih mehkih copatkih, v zunaj pa tako, če se da, naj bo bos po različnih površinah. Če pa ima obute čevelčke, pa recimo sploh zdaj poleti, je pa tako, čevelček ne sme segati čez gležen, mora biti pod gležnom, zato ker v gležnu je zelo velik aktivnosti med stojo in hojo in če mu to vzamemo, pač mu poslabšamo lahko. To, kar se pa tiče odprtosti čevelčka, če so to sandalčki, je vse fajn, da je čevelj fiksno na nogi, da ni to, ne vem, kot so kakšni natikači ali podoben, ker potem, tako ste že prej umenila, ko so se pogovarjali, a ne, da potem s prstki lovijo, da jim natikač ne zdrsne dol. Se pravi, mora biti čevelček zapet na nogo, sploh pri teh najmlajših, a ne? Pa pri nekaterih, če se, mislim, čevelj mora biti primerne velikosti. Če je prevelik, se lahko otroci, a ne velik, spotikajo, pa spet lovijo čevelček z nogo, s stopalom, s prstki. Nekateri imajo radi, da so mogoče čez prstke malo pokriti, če se glih kje spotakne ali pa podrsa. Je pa tako, da veliko otrok tudi na igrišču še vedno gre na vse štiri, pa spleza in če so odprti sandalčki, a ne si lahko hitreš pol mogoče ran prstke.
Tako in boh ne daje premajhni.
Ja, to pa sploh ne.
Ja. Pretekle generacije so s tem imeli težave.
Ja.
Imeti čevelj je bil kar prestiž.
Ja, in pol so ga pač nosili, dokler je šlo res.
In so bili prstke potem deformirani. Hvala lepa za te osnovne informacije. Sva že čez pol ure teh nasvetov, pa hvala lepa za pozornost tudi poslušalkam in poslušalcem. Več pa pri vaši znamki, ki ste jo ustanovili, Baby Handling, tam dobite zelo natančno razložene informacije po posameznih gibanjih ali po posameznem gibalnem razvoju glede na starost in obdobje otrok. Hvala lepa Špela Gorenc Jazbec, diplomirana fizioterapevtka s specialnimi znanji iz razvojne nevrofizioterapije za obisko našem studiju in za svetovanja. Še vedno je toplo, to zadnje se je res dobro, da se usede v našo zavest. Bodimo mi bosonogi čim večkrat, sploh pa otroci. Tudi zaradi ploskih nog in vsega ostalega. Hvala za obisk in pogovor.
Hvala tudi vam.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.